Kurdistan diken Akbaba û kurê wî heftmeyî Miraz Baran bi sedema ku endema tevgereke terorîne hatin girtin. Kurdistan diken Akbaba tevî mêrê xwe Cengiz Zaza Akbaba di sala 2012 de ji ber ku beşdarî daxuyaniyeke çapemeniyê dibin bi sedema endema tevgera terorî hatibûn binçavkirin. Piştî binçavkirinê Kurdistan û mêrê wî du sal di zindanê de dimînin û derdikevin. Piştî 3 salan paşê di derbarê Kurdistan de ji hêla dadgeha girana 16 de biryara 6 sal 3 me cezayê tedayîn û Kurdistan diken beriya hefteyekî tev û kurê xwe yê heftmeyî dîsa hate girtin. Mêrê Kurdistan Cengiz Zaza Akbaba dibêje dozgerê ku biryara cezaya Kurdistan daye niha bi tewambariya tevgera FETÖ di girtîgehê de ye.
Jina min Kurdistan diken Akbaba û zarokê me Miraz Aram. Berê du rojî hatin girtin. Kurdistan diken û zarokê me Miraz Aram hevrane. Girtîgeha Bakırköy'e de dimînim. Dadgehê dev û şeşan li xelas bûye li ceza dayê. Li dadmendekî navê wî Mehmet Ekincî jî hatin girtin li jibona terorîzmî, jibona FETÖ.
Her wiha Akbaba dibêje ji girtina Kurdistan û kurê wî vir ve hevdîtin pêk nehatiye û dibêje pêlîstokên Miraz Aram jî hatine qedexekirin û negirtine girtîgehê. Ew dibêje di girtîgehê de gelek jinên girtî hene û ji kurê min rabûne dê, met û xuşk.
Zulmekî li ser me kurdî heye. Zulmekî devletî li ser me heye. Zorî wî zanim dev û hewt jin heye. Aniha li girtîgeha Bakırköy. Her jin îro bûye metê mirazî.
Her wiha Akbaba dide zanîn ku jina wî Kurdistan diken namzeta şaredariyê bû.
Partî aşkî demokrasiyê bû. Em na partîda siyaset dikin. Girtî bû, du salman derket peşa wî da ceza girt. Jine min Kurdistan Lever İstanbul Maltepe'de namzeti şaredariyê bû. Bajare Maltepe'de.
Heje bi birxistinê ye, parêzera Kurdistan Hatice Korkut, da zanîn ku ew bi daxwaznameyê nerazîbûna xwe bînin ziman û ji dadgehê berdana Kurdistan bixwazin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.